Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កូនស្រីអតីតប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកលោក John F. Kennedy បានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសមាជិកសភាអាមេរិកកាំងរិះគន់វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រតិភិអាមេរិកថ្លឹងថ្លែងសំណើច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍មួយចំនួន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគ្រូបង្រៀន4រូបក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកចំទាស់ត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីក្រសួងអប់រំលោកពៀតម៉ាប់បុគ្គលិកអប់រំនិយាយថា
ខ្ញុំនៅតែចាត់ទុកថាវាអាចទៅធัวហើយនេះជាចេតនានយោបាយ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជំរុញឲ្យសមាជិកសភាសម្របសម្រួលគ្នាលើកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Conference លោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនិងភាពទុកចិត្តបានសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសភាដាសូមជើញសភាដា
បាទអរគុណលោកពូជីនអ្នកស្រី Caroline Kennedy កូនស្រីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក John F. Kennedy បានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរជាលើកដំបូងដើម្បីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ដែលអ្នកស្រី Jacqueline Kennedy បានចូលគាល់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុកាលពី50ឆ្នាំមុននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកស៊ឿនសូបែឧត្តមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រលោកស៊ឿនសូបែឧត្តមទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងជាអ្នកណែនាំដំណើរអ្នកស្រី Caroline Kennedy បានប្រាប់ VOA នាល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកស្រី Caroline Kennedy បានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅគណៈអ្នកស្រីធ្វើដំណើរជាឯកជនមកកាន់កម្ពុជាលោកបន្តថាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែបានបង្ហាញរូបថតរបស់អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់អ្នកស្រី Caroline កាលពីដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1967ព្រមទាំងបានរំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងផ្សេងនាពេលនោះលោកស៊ឿនសូបែបានមានប្រសាសន៍ថា
មានរឿងទំនាក់ទំនងរវាងអតីតកាលដែលម្ដាយបានជួបហើយលោកក៏មកអរគុណហើយថ្វាយសភៅពីម្ដាយលោកនឹងសម្ដេចម៉ែលោកប្រតិភពអរមែនទែនដែលនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនឹងលោកអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅគាត
់អ្នកស្រី Caroline Kennedy អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសជប៉ុនហើយអ្នកស្រីក៏ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមួយរូបផងដែរដែលក្នុងនោះសៀវភៅមួយមានចំណងជើងថាJacqueline Kennedy ការសន្ទនាជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយអតីតប្រធានាធិបតី John F. Kennedy ជាសិភៅដែលអ្នកស្រីសរសេរពីម្ដាយរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់លោក Aaron Swartzes អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាសូមបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយលោកអះអាងថាការធ្វើដំណើរមកកាន់កម្ពុជារបស់អ្នកស្រី Caroline Kennedy មិនមែនជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនោះទេដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Caroline Kennedyនេះធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានរៀបចំពិព័រណ៍ស្ដីពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលបានមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីបង្ហាញពីចំណងមិត្តភាពដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាអាមេរិកកាំងមួយរូបដែលតំណាងឲ្យសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋ California បានរិះគន់ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសកម្ពុជាថាជាយុទ្ធនាការជ្រុលហួសរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីការពារអំណាចនិងបំបាត់សម្លេងប្រឆាំង លោក Alan Lovenson អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ California បានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាការបង្ក្រាបលើសេរីភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅបន្តសភាជាតិកម្ពុជាដែលជាសភាប្រថាប់ត្រារបស់របបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាច្រើនទសវត្សរ៍បានបោះឆ្នោតដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌដល់អ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ព្រះមហាក្សត្រនិងសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងពិន័យជាប្រាក់កាលពីថ្ងៃពុធក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មមាត្រាចំនួន5នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយបន្ថែមទោសទណ្ឌដល់ជនណាដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រខ្មែរប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសង្កេតការនានាបានចាត់ទុកថាវាជាគ្រោះថ្នាក់មួយដល់សេរីភាពពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសលោក Alan Lovenson បានបន្ថែមថានេះគ្រាន់តែជាការបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់របបលោកហ៊ុនសែនក្នុងការលុបបំបាត់និងធ្វើឲ្យក្រុមបកប្រឆាំងខុសច្បាប់នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំនេះខ្ញុំសូមចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិសម្ដែងការខឹងសម្បាចំពោះការពង្រីកការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការដោយលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្ទាប់ពីវិសោធនកម្មនេះចូលជាធរមានអ្នកដែលហ៊ានប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលចំពោះនីតិបុគ្គលក៏អាចត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅ50លានរៀលផងដែរលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាទម្ងន់ទោសដែលកំណត់ក្នុងមាត្រាថ្មីនេះនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយបើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតរួមមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសថៃដែលដាក់ពន្ធនាគារអ្នកហ៊ានប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររហូតដល់15ឆ្នាំឯណោះព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបោះឆ្នោតលើសំណើច្បាប់កំណែទម្រង់អន្តោប្រវេសន៍មួយចំនួននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះស្របពេលដែលសមាជិកសភាកំពុងថ្លឹងថ្លែងសំណើច្បាប់ប្រជែងគ្នាមួយចំនួនដែលផ្ដោតលើបញ្ហានានាដូចជាការការពារជនអន្តោប្រវេសន៍វ័យក្មេងគ្មានក្រដាសស្នាមការពង្រឹងសន្តិសុខព្រំដែននិងការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍តាមរយៈគ្រួសារការពិយុបថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកទាំងពីរចំនួន16រូបបានប្រកាសអំពីការព្រមព្រៀងគ្នាលើច្បាប់មួយដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីនៅកូម៉ាអាចទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងបានសំណើច្បាប់នេះក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ដល់ថវិកាចំនួន25,000លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ពង្រឹងសន្តិសុខព្រំដែននៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខស្របពេលនោះដែរក៏ផ្ដោតលើកិច្ចប្រឹងប្រែងពង្រឹងផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍ចំពោះឧក្រិដ្ឋជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ប្រព្រឹត្តបទល្មើសម្ដងជាពីរដងអ្នកដែលតំណាងឲ្យការគម្រាមកំហែងចំពោះសន្តិសុខជាតិនិងអ្នកដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់នៅក្រៅខែមិថុនាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានគាំទ្រការកែទម្រង់បន្ថែមទៀតដែលអាចបន្ថែមការដាក់កំហិតចំពោះអន្តរប្រវេសន៍តាមរយៈគ្រួសារនិងផ្ដល់អត្ថភាពដល់អ្នកណាដែលមានជំនាញជឿនលឿនឲ្យចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួសឲ្យប្រព័ន្ធចាប់ឆ្នោតយកទិដ្ឋការមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកត្រាំបានជំរុញឲ្យសមាជិកសភានានាអនុម័តលើកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍រួមមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកប៉ូលីសនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងរដ្ឋ Florida បាននិយាយថាការបាញ់ប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Florida គឺកើតឡើងនៅពេលដែលអតីតសិស្សម្នាក់បានបាញ់ប្រហារនៅខាងក្រៅវិទ្យាល័យមួយកន្លែងហើយបន្ទាប់មកបានបន្តបាញ់ប្រហារនៅខាងក្នុងអគារវិទ្យាល័យនេះមុនពេលបន្លំខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមសិស្សដែលរត់ចេញពីវិទ្យាល័យនេះអញ្ញាធិបតេយ្យបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកបាញ់ប្រហាររូបនោះថាមានឈ្មោះ Nicolas Cruzគិតមកទល់នឹងយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះអញ្ញាធោបាននិយាយថាអ្នកបាញ់ប្រហាររូបនោះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច17នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសអញ្ញាធោមូលដ្ឋានក្រុងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះអំពីការបាញ់ប្រហារទៅលើវិទ្យាល័យ Marjorie Stoneman Douglas នៅក្នុងទីក្រុង Parkland ស្រុក Broward នេះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ70គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុង Miami អ្នកបាញ់ប្រហាររូបនោះត្រូវបានអញ្ញាធោចាប់ខ្លួនប៉ូលីសស្រុកបូវ៉ាតរដ្ឋ Florida លោក Scott Israel បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានាថាអ្នកបាញ់ប្រហារបានប្រើកាំភ្លើងវែង AR-15 ដើម្បីធ្វើការបាញ់ប្រហារនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានគ្រូបង្រៀន4រូបក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីក្រសួងអប់រំប្រធានាធិបតី Donald Trump ជំរុញឲ្យសមាជិកសភាសម្របសម្រួលគ្នាលើកំណែទម្រង់អន្តរវេសហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Campbell លោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនិងភាពគួរឲ្យទុកចិត្តបានប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងអប់រំបានចេញប្រកាសលុបឈ្មោះគ្រូបង្រៀន4រូបពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងដោយបញ្ជាក់ថាគ្រូបង្រៀនទាំង4រូបបានអវត្តមានដោយមិនមានច្បាប់មកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានគ្រូបង្រៀន5នាក់ហើយដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីក្រសួងអប់រំដោយសំអាងលើមូលហេតុតែមួយគ្រូបង្រៀនទាំង4រូបលើកឡើងថាការប្រកាសលុបឈ្មោះពួកគាត់ដែលជាអតីតមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការធ្វើឡើងដោយសារបញ្ហានយោបាយកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គ្រូបង្រៀន4រូបនៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានក្រសួងអប់រំលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយបញ្ជាក់ថាគ្រូបង្រៀនទាំង4រូបអវត្តមានដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនេះបើតាមលិខិត4ដែលដេញឡាញ់ពីគ្នាដែលត្រូវបានគេចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃប្រហោះនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមគ្រូបង្រៀនទាំង4រូបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការលុបនេះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយដែលសារពួកគេជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលិខិតចំនួន4ដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2018ដែលលោកហងជុនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានប្រកាសលុបឈ្មោះបុគ្គលិកអប់រំក្នុងខេត្តសៀមរាបចំនួន4រូបចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2018បុគ្គលិកអប់រំទាំង4មានឈ្មោះលោកពៀតម៉ាប់បម្រើការងារនៅសាលាគរុកោសលនិងវិក្រតកាខេត្តសៀមរាបលោកច័ន្ទសុភាបម្រើការងារនៅវិទ្យាល័យចំណេះទូទៅនិងបច្ចេកទេសពួកលោកហុងសុជាបម្រើការងារនៅសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនតាពេញនិងលោកមុតផល្លាបម្រើការងារនៅសាលាគរុកោសលនិងវិក្រតកាខេត្តសៀមរាបលោកពៀតម៉ាប់គ្រូបង្រៀននៅសាលាការុកសលនៅវិក្រតកាខេត្តសៀមរាបដែលត្រូវបានក្រសួងលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះថាការប្រកាសលុបឈ្មោះលោកនិងគ្រូបង្រៀន3រូបផ្សេងទៀតដែលសុទ្ធតែជាអតីតមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការធ្វើឡើងដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយ
ខ្ញុំនៅតែចាត់ទុកថាវាអយុត្តិធម៌ហើយនេះជាចេតនានយោបាយបើនិយាយពីនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការក៏ត្រូវមានការពមៀនផ្សេងបន្តដែរព្រោះអានេះគឺជាក្របខ័ណ្ឌកើតឲ្យការខិតខំរៀនសូត្រឲ្យប្រឡងឲ្យទៅធ្វើការងារអញ្ចឹងបើនិយាយពីតាមអាហ្នឹងវាអត់មានស្អីដែលខ្ញុំត្រូវទទួលបានការលុបទេយ៉ាងច្រើនស្ដីបន្ទោសឬក៏ដកផ្លាស់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហ្នឹងបើថាខ្ញុំខុសប៉ុន្តែខ្ញុំចាត់ទុកថាខ្ញុំអត់មានរឿងអីដែលខុសទេ
លោកពៀតម៉ាប់បន្ថែមថាលោកចាប់ផ្ដើមបង្រៀនតាំងពីឆ្នាំ1992រហូតដល់ឆ្នាំ2009នៅពេលលោកជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌគណៈបកប្រឆាំងលោកបានដាក់ពាក្យស្នើទៅមន្ទីរនិងក្រសួងអប់រំដើម្បីបំរើការនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌដើមនិងថាក្រសួងបានយល់ព្រមអនុញ្ញាតតាមការស្នើរបស់លោកសូមបំរើការក្រៅក្របខ័ណ្ឌដើមរហូតដល់ឆ្នាំ2019លោកបន្ថែមថាក្រោយពេលតុលាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកក៏បានស្នើសុំបម្រើការងារជាគ្រូវិញតែត្រូវបានខាងមន្ទីរប្រាប់ឲ្យរងចាំរហូតមានប្រកាសពីខាងក្រសួងជាមុនប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងបានចេញប្រកាសលុបឈ្មោះលោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយមិនមានការសួរនាំណាមួយនោះទេស្រដៀងគ្នានេះដែរគ្រូបង្រៀនម្នាក់ទៀតលោកមុតផល្លាប្រាប់ថាចាប់តាំងពីពេលលោកដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារជាគ្រូបង្រៀនវិញក្រោយពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកបណ្ដាលត្រូវបានក្រសួងឬមន្ទីរហៅសួរនាំនោះទេលោកថាការសម្រេចលុបឈ្មោះលោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងផ្ទុយពីច្បាប់ដែលមានចែង
ការសម្រេចនេះវាមិនឈរលើបែបបទនៃនីតិវិធីរដ្ឋបាលឬក៏ការងារបច្ចេកទេសយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាមានក្នុងនៃជាលក្ខខណ្ឌនយោបាយច្រើនជាងដោយសារតែទីមួយខ្ញុំជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាបហើយក៏ជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តសៀមរាប
គ្រូបង្រៀនដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាបមកពីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបន្ថែមថា
ក្រោយតឡាការរំលាយថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះរហូតដល់ខែ12នេះពួកយើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ពាក្យប៉ុន្តែក៏ដាក់ពាក្យដាក់ចុងខែហើយទីនេះសម្រាប់ឲ្យពួកយើងខ្ញុំប្រើប្រាស់លទ្ធភាពថ្ងៃទី1ខែមករាប៉ុន្តែដល់ឃើញលុបប្រកាសហ្នឹងគេដាក់មកថាខ្ញុំអវត្តមានហើយក្នុងចន្លោះដែលពួកខ្ញុំដាក់ពាក្យមានមន្ត្រីក៏បានណែនាំពួកខ្ញុំដាក់ពាក្យស្ថិតប្រកាសមិនទាន់ធ្លាក់ហើយដូច្នេះហើយមិនចាំបាច់ទាន់ធ្វើការទេព្រមចាំប្រកាសធ្លាក់ដល់ប្រកាសធ្លាក់វាចេញតែគេចាំបាច់លុបដូចលុបរំឆុងដែរ
គ្រូបង្រៀនដែលត្រូវបានក្រសួងលុបឈ្មោះទាំងនោះលើកឡើងថាពួកគេនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅក្រសួងអប់រំឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញនិងប្តឹងទៅអង្គការអន្តរជាតិនានាដើម្បីរងយុត្តិធម៌មាត្រា47នៃច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការចែងថាការចោទប្រកាន់អំពីកំហុសខាងវិន័យត្រូវធ្វើការអង្កេតជាមុនសិនចំពោះទណ្ឌកម្មវិន័យថ្នាក់ទី2ឬវិន័យដែលឈានដល់ការលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌការអង្កេតត្រូវប្រគល់ឲ្យតំណាងប្រធានស្ថាប័នសម័យមួយរូបឬច្រើនរូបដែលមានឋានន្តរស័ក្តិនិងឋានៈខ្ពស់ជាងឬអតីតភាពច្រើនជាងអ្នករាជការដែលត្រូវជាប់ចោទសំណុំរឿងអង្កេតត្រូវបញ្ជូនទៅប្រធានស្ថាប័នដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចថាគួរបញ្ជូនអ្នករាជការដែលជាប់ចោទនោះទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាវិន័យឬក៏សម្រេចថាគួរបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់វិញក្នុងករណីដែលប្រធានស្ថាប័នយល់ថាគួរបន្តការចោទប្រកាន់សំណុំរឿងត្រូវបញ្ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាវិន័យដែលត្រូវអញ្ជើញអ្នករាជការជាប់ចោទមកពន្យល់ដោះសារដោយផ្ទាល់មាត់និងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមុននឹងក្រុមប្រឹក្សាវិន័យធ្វើការសន្និដ្ឋានអំពីកំហុសនិងទណ្ឌកម្មដើម្បីជាយោបល់ដល់ថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ចសម្រេច VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកហងជុនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគណៈលោករស់សាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលោកសយទធ្យាវងប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តសៀមរាបបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាលោកអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួង
គឺលើកមកគឺលើកតាមលោកគាត់ទៅខ្ញុំអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួង
លោកគ្រូអាចបញ្ចូលបន្តិចបានទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្រេចលុបឈ្មោះពួកគាត់ទាំង4រូបនេះចា៎
ខ្ញុំក៏ប្រជុំដែរណាក៏ប្រជុំ
នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលក្រសួងអប់រំលុបឈ្មោះគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនពីក្របខណ្ឌក្រសួងអប់រំតួយ៉ាងការលុបឈ្មោះលោករងឈុនអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យនិងជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហកថាគយជបដែលត្រូវបានជ្រើសចេញពីគណៈបកប្រឆាំងកាលពីពេលថ្មីថ្មីដោយមូលហេតុថាលោកអវត្តមានដោយគ្មានច្បាប់ដូចគ្នាលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចលុបឈ្មោះមន្ត្រីរាជការណាម្នាក់ពីក្របខ័ណ្ឌគឺត្រូវមានការសាកសួរពីសម្បីខ្លួនជាមុនដើម្បីបង្ហាញពីដំណាលភាពនិងសុក្រិតភាពក្នុងសង្គម
ខ្ញុំនៅតែចង់ឲ្យមានការជជែកគ្នាមុននឹងមានការសម្រេចលុបឈ្មោះពីព្រោះថាកែលោពាក្យថាអវត្តមានហ្នឹងថាទៅវាយងទៅលើមូលហេតុអីខ្លះហើយខាងសម័យខ្លួនហ្នឹងគួរតែមានការបំភ្លឺគ្នាទៅវិញទៅមកណាយើងហ្នឹងឯងលេខវិធីឬហៅថាការងាររដ្ឋបាលរបស់ក្រសួងមិនមែនមានតែកម្រិតក្រសួងទេមានថ្នាក់បន្ទីអប់រំរាជធានីខេត្តទៀតយើងកែលោមានអដែងចំណុចឆ្លោះប្រហោងណាមួយ
កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017អាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួនជាង5000ត្រូវបានបែងចែកឲ្យទៅគណៈបកផ្សេងបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដែលទទួលបានការបោះឆ្នោតគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង3លានអ្នកកាលពីឆ្នាំ2013មួយនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានជំរុញឲ្យសមាជិកសភាស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមសម្រាប់ការកែតម្រង់បញ្ហាអន្តរប្រទេសសមាជិកសភាមួយចំនួនអះអាងថាសំណើច្បាប់ណាដែលដាក់បញ្ចូលទាំងបញ្ហាអន្តរប្រទេសនិងបញ្ហាសន្តិសុខតាមព្រំដែនអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានការអនុម័តពីសភាទាំងពីរថ្នាក់និងការចុះហត្ថលេខាពីលោកត្រាំដើម្បីឲ្យក្លាយជាច្បាប់បានលោកភីសភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានជំរុញឲ្យសមាជិកសភាស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដ៏មួម៉ៅក្តៅក្រហាយនៃកំណែទម្រង់អន្តោប្រវេសន៍ដោយលោកបាននិយាយថាឱកាសការពារជនអន្តោប្រវេសន៍វ័យក្មេងដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់កាលពីពួកគេនៅជាកុមារជិតដល់ទីបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយលោក Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចង់ចរចាហើយគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាពួកគេចង់ចរចាវាជាការប្រសើរណាស់ប្រសិនបើនៅទីបំផុតយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាដាកាបានក្រោយពីចំណាយពេលអស់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះលោក Trump សរសេរដូច្នេះចង់សម្ដៅទៅលើកម្មវិធីសកម្មភាពផ្អាកការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់តាំងពីនៅកុមារដែលហៅកាត់ថាដាកាកាលពីឆ្នាំមុនលោក Trump បានបញ្ចប់កម្មវិធីដាកានេះដែលនេះជាកម្មវិធីមួយការពៀបបណ្ដោះអាសន្នចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍វ័យក្មេងពីការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទុកពេលឲ្យសភារហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែមីនាដើម្បីអនុម័តច្បាប់ដោះស្រាយបញ្ហាឋានៈស្របច្បាប់របស់ពួកគេប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតក្នុងសម្លេង97-1សម្លេងកាលពីយប់ថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមជជែកដេញដោលដល់ទូលំទូលាយមួយចំពោះការកែតម្រង់បញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ស្របពេលដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរតាក់ទិននឹងទំហំនិងខ្លឹមសារនៃអ្វីដែលសមាជិកសភានានាសង្ឃឹមថានឹងឃើញនៅក្នុងកម្រងច្បាប់ចុងក្រោយ
លោក Mitch McConnell សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Kentucky និងជាមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រឹទ្ធសភាអាចចាប់យកឱកាសនេះដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការវិវត្តដ៏ពិតប្រាកដមួយលោក Trump បានស្នើផ្តល់ឲ្យអ្នកដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធី DACA នៅវិថីឆ្ពោះទៅកាន់ការទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកដែលនេះជាអ្វីដែលគ្រប់គ្រងដោយសមាជិកសភាភាគច្រើនបំផុតមកពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរប៉ុន្តែលោក Trump ក៏បានទទូចផងដែរឲ្យមានការសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកកាត់បន្ថយចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកនិងផ្តល់អាទិភាពដល់អ្នកណាដែលមានជំនាញការងារជឿនលឿនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកប្រតិភិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបង្ហាញនៅសំណើច្បាប់មួយដែលហៅថាច្បាប់ពង្រឹងនឹងការពារព្រំដែនឬ Secure and Succeed Act ដែលរៀបរាប់អំពីគោលនយោបាយរបស់សេតវិមានសម្រាប់បញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍លោក Mitch McConnell បាននិយាយថាខ្ញុំគាំទ្រសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងសំណើរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីអនុវត្តវាច្បាប់ពង្រឹងនឹងការពារព្រំដែននេះមានភាពយុត្តិធម៌ដោយផ្ដោតលើការព្រួយបារម្ភសំខាន់បំផុតរបស់គណៈបកទាំងពីរស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump បានស្នើឡើង
សំណើច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ណាមួយក៏ដោយគឺត្រូវការការគ្រប់គ្រងចំនួន 3/5 ដើម្បីឲ្យព្រឹទ្ធសភាអាចអនុម័តសំណើច្បាប់នេះបាននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានអាសនៈច្រើនជាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន1អាសនៈគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដល់សញ្ញាដល់គណៈបកសាធារណរដ្ឋថាគម្រោងអន្តរប្រវេសន៍នេះនឹងមិនទទួលជោគជ័យនោះទេលោក Chuck Schumer សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ New York និងជាមេដឹកនាំសម្លេងភៀតតិចនៃព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថាចំណុចសំខាន់គឺត្រូវរកសំណើច្បាប់រួមមួយដែលទទួលយកបានដោយសមាជិកភាគច្រើននៃគណៈបកទាំងពីរបញ្ហាដែលរារាំងតែមួយគត់គឺការព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាដែលហួសសមត្ថភាពឥឡូវនេះមិនមែនជាពេលឬក៏ជាទីកន្លែងដើម្បីកែតម្រង់ប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ទាំងមូលនោះទេប៉ុន្តែពេលនេះគឺជាពេលវេលាសម្រាប់សំណើច្បាប់ដ៏ទូចចង្អៀតមួយសមាជិកនានាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកមួយចំនួនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានស្នើឲ្យមានការកែតម្រង់ច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍តែលើបញ្ហាកម្មវិធីដាកានិងការពង្រឹងសន្តិសុខព្រំដែនតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាផ្ដោតតែលើចំណុចទាំងពីរនេះក៏ដោយក៏សំណើនេះនៅតែមិនទំនងជាអាចនឹងទទួលបានការអនុម័តដដែលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រី Diane Feinstein សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ California លោកស្រី Feinstein បានប្រាប់ VOA ថានឹងប្រហែលជាមានសំណើច្បាប់យ៉ាងតិច3សំណើច្បាប់ដំបូងទំនងជាសំណើច្បាប់របស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋសំណើច្បាប់ទី2ទំនងជាសំណើច្បាប់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសំណើច្បាប់ទាំងពីរនេះនឹងប្រហែលជាទទួលបរាជ័យហើយសំណើច្បាប់ទី3គឺជាសំណើច្បាប់ដែលកើតចេញពីការសម្របសម្រួលគ្នា
សំណើច្បាប់ដែលកើតចេញពីការសម្របសម្រួលគ្នានេះអាចចេញមកពីក្រុមការងារនៃសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលមានទស្សនៈកណ្ដាលនិយមរបស់គណៈបកទាំងពីរក្រុមការងារដែលដឹកនាំដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋមែនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកស្រី Susan Collins នេះបានជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមួយផ្នែករយៈពេល3ថ្ងៃកាលពីខែមុនលោកស្រី Collins បានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំគិតថាព្រឹទ្ធសភាអាចអនុម័តលើសំណើច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ យើងកំពុងធ្វើការលើសំណើរួមមួយនៃគណៈបកទាំងពីរដែលនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងថានឹងចេញរួចនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រសិទ្ធភាពនឹងចាត់ទុកសំណើច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នីមួយនេះមួយថាជាការធ្វើវិសោធនកម្មលើសំណើច្បាប់ដែលมันមានភាពចម្រូងចម្រាសមួយដែលនឹងដើរតួជាយានច្បាប់មួយសម្រាប់ការកែតម្រង់អន្តរប្រវេសន៍សមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Wyoming លោកជុនបារ៉ាសូបាននិយាយថានេះជាប្រធានបទដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកហើយដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការជជែកដេញដោលគ្នាប្រកបដោយស្មារតីខ្ពស់និងបន្តមកបោះឆ្នោតលើសំណើច្បាប់នេះដែលសំណើច្បាប់ណាទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងចំនួន60សម្លេងនិងទទួលបានការអនុម័ត
សមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Illinois លោក Dick Durbin បាននិយាយថាខ្ញុំមិនច្បាស់ថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនោះទេពីព្រោះថាវាយូរមកហើយតាំងពីយើងបានសាកល្បងនៅអន្តរប្រវេសដែលបានកែតម្រង់ឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះប៉ុន្តែវាជាការរំភើបផងដែរដែលគិតថាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពទាំងអស់នៅទីបំផុតនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាលើរឿងនេះសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Missouri លោក Roy Blunt បានប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង70ឬ 80% ដែលក្នុងនោះមានទាំងរុកលោកផងដែរបានឯកភាពថាក្មេងៗដែលធំធាត់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនធ្វើខុសច្បាប់ពួកគេមិនត្រឹមតែអាចរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទាំងចង់ឲ្យពួកគេរស់នៅនិងធ្វើជាផ្នែកមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននិងសង្គមដ៏រស់រវើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរជានេះទៅទៀតប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 70% គិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែពង្រឹងសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនជាការពិតណាស់រឿងទាំងពីរនេះអាចដាក់បញ្ចូលគ្នាឲ្យคล้ายជាច្បាប់មួយដែលអាចឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចុះហត្ថលេខាបានដើម្បីបានคล้ายជាច្បាប់សំណើច្បាប់ណាមួយដែលប្រសិទ្ធភាពអនុម័តក៏ទាមទារឲ្យមានការអនុម័តពីរដ្ឋសភានិងការចុះហត្ថលេខាពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
តទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកភីសុភាដាក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះហើយភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកកនសវាងប្រធានបទរបស់កម្មវិធីយើងស្ដីពីដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនិងភាពជឿទុកចិត្តបានហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកសុកខេមរៈសុំជិញលោកសុកខេមរៈ
បាទសូមអរគុណលោកប្រជិនបាទប្រិយមិត្តដូចបានជម្រាបហើយគឺថានៅក្នុងរាត្រីនេះកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនិងភាពជឿទុកចិត្តបាននៃដំណើរការនេះហើយលោកកនសវាងជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Confrel ជាវាគ្មិនបាទឥឡូវសូមប្រិយមិត្តដូចថារងចាំឬក៏សួរជាសំណួរឬក៏ផ្ញើសំណួរមកកាន់កម្មវិធី Hello VA បើសិនជាមានសំណួរឬក៏យោបល់អ្វីគឺតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012515194ហើយនឹងតាមរយៈទំព័រ Facebook ដោយផ្ទាល់បាទហើយខ្ញុំបាទនឹងត្រួតពិនិត្យមើលអំពីសំណួរនៅតាម Facebook ដែលប្រិយមិត្តផ្ញើមកដោយផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនៅខាងមុខនេះបាទឥឡូវនឹងមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងរងចាំសួរជាសំណួរខ្ញុំចង់សូមជាឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកកងសវាងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកកំរាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានជឿនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដើម្បីជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពហើយនិងភាពជឿទុកចិត្តបាននៅក្នុងដំណើរការនេះឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជឿនលោកដូចថាសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីទំនាក់ទំនងនៃការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះទៅនឹងការបោះឆ្នោតដូចថាជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហើយនឹងការដែលមានជាប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់ហៅថា checks and balances នៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតើមានលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងម៉េចសំលោកសង្ខេបបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណហើយសូមសូមជម្រាបសួរលោកស្រីបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលទីជុំតាមការស្ដាប់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បាទហើយកម្មវិធីនេះជាកិត្តិយសដែរដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី VOA
ណានេះផងដែរបាទតាមពិតទៅការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនឹងចាប់ដើមនៅក្នុងថ្ងៃកបុកថ្ងៃទី25ខែមុខនេះបាទជាបោះឆ្នោតមួយដែលមានអនាគតនៅក្នុងបានចែងគឺរយៈពេល6ឆ្នាំបាទនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជ្រើសជាតាំងតំណាងប្រសិទ្ធិបាទជ្រើសប្រសិទ្ធិអញ្ចឹងចង់ជម្រាបថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិនេះគឺមានការខុសប្លែកពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈសាខុំសង្កាត់ឬក៏ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រតិចបាទដោយសារតែការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានលក្ខណៈអសកលខុសពីការបោះឆ្នោតពីប្រសិទ្ធិដែលការបោះឆ្នោតសំទុះខុសពីការបោះឆ្នោតក្រុមវិជ្ជាក្រុមប្រសាខុំស្កាត់និងការជ្រើសបោះឆ្នោតជឿតាមតំណាងរាស្ត្រការបោះឆ្នោតពីនេះគឺហៅថាបោះឆ្នោតដោយសេរីបាទគឺមានន័យថាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រសាខុំស្កាត់ហើយនិងថ្នាក់ជាតិនេះជ្រើសតំណាងរាស្ត្រនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយកើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសហើយដោយលក្ខណៈជាសម្បត្តិផងដែរក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនេះគឺថាគឺការបោះឆ្នោតអសកលអញ្ចឹងថាតើទាំងពីរនេះវាអសកលហើយវាពាក់ព័ន្ធគ្នាបែបណានៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនេះដូចខ្ញុំជម្រាបយ៉ាងដើមថាមានអនាគតរយៈពេល6ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺថាមានអង្គបោះឆ្នោតបាទមានអង្គបោះឆ្នោតទីសំខាន់សំខាន់ជាងគេទី1គឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាទទី2គឺជាសមាជិកតំណាងរាស្ត្របាទនៅក្នុងមុខតំណែងទាំងពីរហ្នឹងគឺថាស្ថិតនៅក្នុងមុខតំណែងដូចគ្នាអញ្ចឹងសមាជិកទាំងពីរនេះគឺកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតកន្លងមកគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះដែលមានសមាជិកជាង12572អ្នកនេះគឺជាសមាជិកហៅថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺជាសមាជិកមួយដែលជាអង្គបោះឆ្នោតចូលរួមបោះឆ្នោតជាមួយនឹងសមាជិករើសសមាជិកប្រតិភិដែលថ្ងៃខែនេះដែរបាទហើយនឹងសមាជិកតំណាងរាស្ត្រ123រូបដែលកើតចេញអំពីការបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមសម្លេងដែលជាអង្គបោះឆ្នោតបូកជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មការសម្រាប់បោះឆ្នោតប្រតិភិបាទហើយចង់ជម្រាបថាប្រតិភិគឺមានសមាជិកចំនួន62រូបដែលក្នុងនោះយើងឃើញថា2រូបគឺកើតចេញពីការចាត់តាំងដោយប្រធានខ្លាត់និង2រូបទៀតគឺជាការបោះឆ្នោតដោយសម្លេងពីច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាជាគេជ្រើសរើសហើយនឹង58រូបគឺកើតចេញអំពីការបោះឆ្នោតអសកលដែលកើតចេញអំពីក្រុមប្រឹក្សាក្រុមប្រកាសរួមជាមួយនឹងសមាជិកតំណាងរាស្ត្របាទ123រូបផងដែរបាទ
បាទលោកកងសវណ្ណសូមអរគុណលោកច្រើនបាទដែលបានសង្ខេបត្រួសអំពីរឿងនេះបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA បាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងភាពជឿទុកចិត្តបានបាទហើយបើសិនជាលោកអ្នកចង់សួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់សូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012-51-5194ហើយនឹងទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់វាគ្មិនគឺសូមទទួលសំណួរមួយពីលោកធីនៅស្វាយរៀងតាមរយៈទូរស័ព្ទបាទសូមជម្រាបសួរលោកធីសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទខ្ញុំឈ្មោះធីនៅខេត្តស្វាយរៀងហើយខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចអំពីការបោះឆ្នោតប្រតិភិខ្ញុំបានកត់សម្គាល់មើលការបោះឆ្នោតប្រតិភិហ្នឹងឬថាបានប្រតិភិហ្នឹងកន្លងមកណាពេលយើងពេលបានបោះឆ្នោតហើយគឺជាប់ពេលអង្គុយក្នុងរដ្ឋភិនឹងខ្ញុំសង្កល់មើលប្រមាណអាណត្តិមកហើយខ្ញុំគិតថាប្រសិទ្ធិហើយនឹងតំណាងរាស្ត្រនឹងសភានឹងសភាជាតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងប្រសិទ្ធិនឹងខ្ញុំថាមនុស្សពីរក្រុមនឹងវាគួរតែមានថាពីរបែបពីគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅមនុស្សធឺតែមួយវាអត់បានប្រយោជន៍អីដល់ពេលអញ្ចឹងឃើញថា
វាបំផ្លាញថាវិការជាតិមួយកម្រិតដែរអាចមិនអញ្ចឹងណាហើយពីតើមិញខ្ញុំបានស្ដាប់ដែរអំពី VOA វិស័យហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់មើលពីរឿងរជបឯករាជ្យហ្នឹងខ្ញុំថាអ្នកអស់ទាំងហ្នឹងវានៅក្រមអតិពលមឫសដដែលហ្នឹងវាគាត់ថាធ្វើជាឯករាជ្យអីអញ្ចឹងនោះដូចជាប្រតិភិយអីអញ្ចឹងទេថាបានជាថាបានឯករាជ្យតំណាងរាជក៏ជាថាបានឯករាជ្យប៉ុន្តែនៅក្រមអតិពលមនុស្សតែម្នាក់ការយល់របស់ខ្ញុំប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបអញ្ចឹងចឹងទោះបីធ្វើរបៀបមិនដូចបែងចែកច្បាប់ធ្វើមិនអីប៉ុន្តែឲ្យតែរបៀបគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងដូចសម្ដេចតែគាត់ដឹកនាំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំថាស្រុកទេហ្នឹងវានៅតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញមួយចំណុចទៀតខ្ញុំ
សូមជួយសំណួរបា
ទពីប្រធានបទបន្តិចអំពីក្រមប្រឆាំងខ្ញុំថាវាយរបៀបនេះប្រឆាំងរបៀបនេះដូចជាលោកសំរាំងស៊ីអញ្ចឹងឯណាទៅសុំឯណាសុំឲ្យហ៊ុនសែនឯណាអាយុ65ឈប់ធ្វើនយោបាយទាំងអស់គ្នាជប់ធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់គ្នាហើយយារឹកអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំឮសម្ដេចហ៊ុនសែនជេរថាសំប្រឆាំងបែបអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំស្ដាប់មើលការយល់របស់ខ្ញុំថាវាយគណៈបព្វជិជនវាយមិនឈឺទេវាយរបៀបហ្នឹងយារឹកអំជាងគណៈបព្វជិជនឆ្ងាយក្រុមសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងលោកអត់មានសំណួរអីទេអញ្ចឹងណាបាទសូមអរគុណច្រើនអញ្ចឹងលោកកុនសវណ្ណខ្ញុំមានសំណួរមួយតាម Facebook ប៉ុន្តែមិនសួរដូចថាឲ្យចំយ៉ាងណាទេមកពីឈ្មោះសានវណ្ណៈដែលគាត់សួរថាខ្ញុំចង់ដឹងពីនយោបាយនិងសង្គមមិនដឹងថានៅពេលដែលមានប្រធានបទរឿងបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងអំពីនយោបាយហើយនិងរឿងសង្គមបាទនេះជាសំណួរតាម Facebook លោករបស់លោកណាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរសំណួររបស់លោកសួរសំណួររបស់ខ្ញុំមួយអំពីបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងរឿងដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានបញ្យលបកស្រាយខ្លះៗថាតើប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋឬក៏ជាស្ថាប័នប្រសិទ្ធិដោយផ្ទាល់មានសារៈសំខាន់យ៉ាងណានៅក្នុងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការដោយថាផ្ទៀងផ្ទាត់អំណាចឬក៏ check and balance ដែលគេតែងតែនិយាយជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏នៅក្នុងពិភពលោកនោះបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណហើយសម្រាប់ការសមាជិកប្រតិភិសម្រាប់នៅស្រុកយើងវាមានការតាមមានគោលការណ៍ផ្សេងៗគ្នាបាទហើយខ្ញុំមិនចង់បកស្រាយជាមួយប្រទេសដទៃទេបាទក៏ប៉ុន្តែជាគោលការណ៍ដែលថាពីមានការព្រមផ្ទាត់គ្នាសម្រាប់ឲ្យនឹងទូនាទីខ្លះនៅក្នុងសង្គមលទ្ធិជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានន័យថាបែបណាគឺថាសមាជិកប្រតិភិជាស្ថាប័នមួយកម្រិតមួយទៀតដែលធ្វើការជាមួយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ករណីមួយក្នុងករណីធ្វើការតាក់ទងរឿងការដាក់ចេញច្បាប់ឬក៏វិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ផ្សេងៗគឺថាដែលរៀបចំឡើងដោយសមាជិកតំណាងរាស្ត្របាទអញ្ចឹងកាលណាសមាជិកតំណាងរាស្ត្រនេះធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ធ្វើការដាក់ស្នើអនុម័តចាប់សុខគ្រប់ហើយគឺថាច្បាប់នេះគឺថាត្រូវរុញអត់ទាន់បានរុញទៅណាទេទេបាទគឺត្រូវរុញគឺមិនរុញទៅឲ្យខាងសមាជិកប្រតិភិនេះគណៈកម្មការប្រតិភិលោកធ្វើការសិក្សាលោកធ្វើការទីចែកនឹងលើឡើងវិញនៅចំណុចណាមួយដែលគិតថាវាជាបញ្ហាខ្វះខាតឬក៏បញ្ហាមិនច្បាស់លាស់អីគឺថាសមាជិកប្រតិភិហ្នឹងគឺថាធ្វើការទីចែកគ្នាឲ្យសម្បត្តិនៅក្នុងប្រតិភិហ្នឹងថាតើគួរតែសម្បត្តិឬមួយក៏ត្រឡប់សេចក្តីស្នើសុំនឹងមកខាងប្រតិភិនៅក្នុងចំណុចណាមួយដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលឡើងវិញ
បាទប៉ិនលោកកន្លងមកធ្លាប់ឃើញមានការត្រឡប់មកវិញច្រើនទេមកដល់សភាច្រើនទេនៅលើច្បាប់ដែលអនុម័តពីសភាទៅហើយ
មានបាទមានខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះឲ្យច្បាស់ថាមានមួយប៉ុន្តែខ្ញុំចាំថាមានចំណុចខ្លះគឺថាមានការកែប្រែខ្លះណាបាទគាត់ថាវាមិនច្រើនទេមានលើខាងមានការកែប្រែអញ្ចឹងនៅពីដល់ការកែប្រែទៅគឺថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺត្រូវចាំបាច់សមាជិករដ្ឋាភិបាលត្រូវទៅយកទៅជែកទៅចំណុចដែរមានការស្នើសុំនឹងឡើងវិញហើយបន្ទាប់មកបានដាក់ទៅខាងប្រតិភិសាទៀតជាអ្នកសម្រេចក៏ប៉ុន្តែចង់ជំរាបថាកាលណាប្រតិភិសម្រេចគឺថាចេញពីប្រតិភិបានមានការដាក់ទៅទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធំវិញមួយទៀតបាទក្រុមប្រឹក្សាធំវិញមួយទៀតចឹងកុំសារធម្មនឹងចាប់សុខគ្រប់ហើយបានគេត្រឡប់អាច្បាប់នឹងចូលទៅដល់ប្រមាខ្សាច់ឡាយប្រហោះហើយមានតែចេញអត់ចេញប្រកាសតែម្ដង
có bàn tay tụt bay tha bảo sân chiều chụp bắp để nhai tranh thì hàng sầm nào đòi rạch phía nếu bị chun đòi rạch phía tới ở rạch phía tụt bay tha rạch phía prom prom có đói thì tha bây giờ tới mặt hai thì cái chụp bắp rạch phía tới tay biên ca chơi tỏ với cô biên ca sản phẩm bọt biên tế như thế ca sầm rạch là bọt rạch phía đấy khi chặt tục thà chỉ ai trả trả và anh vợ bán hỏi rung tới công sản thông luôn nhận đường gặp nó cứ lại trả hoa nhận đường mà khi chưa chụp một mối đại dương đi chặt tàu người đường phải chụp bắp mối tiếp kiêm trong bắc hàn kinh tập thiết tiếp chặt tàu chụp với tập thiết tập thiết bên trên miền biên tập thiết mối được không sùng cúng đại sùng hàn chừng kế thì thà ẩm nai có tập thiết mình ban từ vị trí ấy khăng đôi chờ rập thập thiên tại đây rập thập thiên thế thì bố smart chất thập thiên nâng vì smart nâng tại hạ thập thiên rồi lấy smart chất rập thập thiên thế có vận tải miền tây tham mạch miền tây tha thập thiên hoặc phẩm mẫu thập thiên bọ thập thiên nâng cứ than lốp miền tuổi tí mũi sầm khán à nơi pina đài tam hạc sát lúc vật miền lúc trung bắc bắc chun lúc ở vật miền pháp ông ở nơi đứng cái thà bất chấp hiện nay cái chia promora đại tý chấm lúa ao và phạm hạ sát này cái chia chấm lúa bùi sầm hàn chân trong lọc ở bên thà lâu máu miền chấm bắp mùi chấm lúa khác cái thà cái đại pháp ông đi cho cả ông bát bồng bát nặng cao lượng chiên tới hàng cai chiên tới hay tới cả chia chấm bắp phong cả nó mặt đứng cái thà miền một đợt đại tý này là phát hiện bệnh dịch sốt xuất huyết phát hiện bệnh dịch này từ lúc đã xâm lại chủng mới đàn đòn
và chỉ có một loạt và
khi mới đã quan trọng đã dừng mới khởi đã chia đại tý
một đợt đại tý
và chủng mới quan trọng
và lúc con số vắng ta mưa tới bệnh dịch bùn ai vô bị tụm nẹt tụm nong nâng bàn tròn bàn nào tới đại chia nẹt bọt nào có lòng máu tam cả sự kết khởi được bọt lúa các bà
ក្លងមកគឺថានៅទេវវិធីទាំងអស់នេះគឺថាមានភាពស្មុគស្មាញណាស់ហើយបើមិនទេវាមានលក្ខណៈទៅច្បាប់ទេហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអ្វីដែលលោកយល់ដឹងតាមការសិក្សាផុសខ្ញុំតែជ្រៅគឺថាលោកអត់ទៅបានយល់ច្បាស់អំពីដំណើរការហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេលោកមានយល់ឃើញមួយថាប្រសិទ្ធភាពគ្រាន់តែជាការឡើងមកដើម្បីទទួលយកកិច្ចការនេះឲ្យតមានគ្រប់កាត់ប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែបើតាមពិតមែនតើគឺថាលោកមានទួលនីតិដូចខ្ញុំមានដើមនឹងក្នុងការព្យាបាលប្រតិនិតអីឡើងវិញទៅលើចំណុចមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យនឹងជាទួលទីទៀតថាជួយជាជំនួយជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីជំនួយតាមអាស័ក្តិនៃអវត្តមានរបស់សម្បជួនសំខាន់ទីទៀតគឺថានៅពេលដែលដែលប្រទេសបង្កើតកលយុគអីអញ្ចឹងគឺថាប្រមូលរដ្ឋស្ដីទីនឹងគឺជាប្រតិភិននេះគឺដំណើរការខ្លាំងមែនទែន
ក្នុង
អនុវត្តហើយទាំងអស់នេះយើងដូចលោកខណ្ឌាមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមអញ្ចឹងថាវិជាប្រវត្តិយើងគឺថាលោកមួយចំនួននោះគឺមួយចំនួនធំបាទគឺលោកអត់ធ្វើបានដឹងអំពីទួលទីនិងភារកិច្ចរបស់ហ្នឹងពីច្រើនកណ្ដាលយេទីស្ថាប័ននៃបញ្ញត្តិនេះគឺថាភាគច្រើនគឺសំដៅតែទៅលើរដ្ឋាភិបាលទេបាទពីព្រោះអីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមែនទែនយើងបោះឆ្នោតដោយវិជាប្រវត្តិជាអ្នកបោះឆ្នោតជឿតាំងហើយប្រតិភិគឺថាមិនមែនកើតចេញដោយជាប្រវត្តិទេថាកើតចេញដោយកម្មសាឃុំសង្កាត់នឹងអញ្ចឹងវាពិខុសគ្នាអញ្ចឹងបានជាភាពប្រតិមួយចំនួនលោកអត់ថាបានយល់អំពីបញ្ហ
ាអញ្ចឹងមានន័យថាបើអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយឲ្យជាប់ឲ្យបានច្រើននៅពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នោះអាចនឹងកាន់កាប់អាសនៈនៅក្នុងប្រតិភិបានច្រើនហើយអាចនឹងមានការដូចថាផ្ទៀងផ្ទាត់ឬក៏មិនអាចឲ្យគណៈបកមួយកាន់កាប់សភាទាំងមូលបានឬក៏កាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលបានឬក៏កាន់កាប់ប្រតិភិទៀតបានមែនអញ្ចឹងមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទវាជាត្រឹមត្រូវបាទត្រឹមត្រូវណាព្រោះថាសំឡេងតបនេះវាកើតចេញអំពីក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយដូចជាយើងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងថានៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលកើតចេញដូចថ្ងៃនេះគឺថាមាន 90% ហើយគឺកើតចេញពីគណៈបកកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានថាសំឡេងដែលទទួលបាននៅក្នុងអំណាចនៃសិទ្ធិភាពហ្នឹងគឺថាសឹងតែ 100% បាទសឹងតែ 100% គឺជាសំឡេងមួយដែលយើងប្រមាណ ថាវាទទួលបានចេញពីគណៈបកកណ្ដាលនេះដែរអញ្ចឹងមានន័យថាជារួមមានន័យថាបើសិនជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ណារបស់គណៈបកណាដែលមានសម្លេងច្រើនជាងគេគណៈបកនោះនឹងទទួលបានជាប្រធានប្រតិភិនៅពេលបោះឆ្នោតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកងសវណ្ណបាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទប្រិយមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាពីដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនិងភាពជឿទុកចិត្តបានហើយលោកកនសវាងជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Conference ជាវាគ្មិនបាទបើសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរឬក៏ចង់បញ្ចេញយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 5194ឬក៏ផ្ញើសំណួរនិងយោបល់តាម Facebookដោយផ្ទាល់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA បាទឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់វាគ្មិនសូមទទួលសំណួរមួយតាមទូរស័ព្ទគឺលោកសុខាមកពីព្រៃវែងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុខាសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទជម្រាបសួរបា
ទបាទសូមអញ្ជើញលោកបាទមានប្រសាឲ្យលឺតិចបាទបា
ទបាទបាទបាទជម្រាបសួរលោកកងសវាងផងជម្រាបសួរលោកសុខកាមរ៉ាប
ាទជម្រាបសួរ
ជម្រាបសួរ
បាទបាទបាទនៅតាមលោកកងសវាងរបៀបមិញខ្ញុំគិតថានេះតាមធ្វើច្បាប់លោកកងសវាងនិយាយខ្ញុំគិតថាវាល្អណាស់បាទបាទហើយបើសិនជាថាអនាគតទៅសិទ្ធិភាពរបស់ឆ្នាំថ្ងៃទី25ខែសុភានេះខ្ញុំសួរលោកកងសវាងថាតើអន្តរជាតិទីទួលតារ៉ែអត់បាទបាទព្រោះគណៈបកមួយដែលបានត្រូវថាបើបានតុលាការកំពូលរំលាយបាត់ទៅហើយឯកសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋបោះឲ្យចូលក្រុមប្រសាឃុំកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺថាវាចិត្តតបប្រហែលគ្នាឥឡូវវាត្រូវរលាយហើយទៅតាមផ្លូវច្បាប់រដ្ឋាភិបាលលោកបានអនុវត្តទៅហើយដោយសារតុលាការកំពូលទីសារិកាគឺសួរថាតើប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោត2018ហ្នឹងតើវាអាចថាប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាគិតពីធរដែរទៅអត់មកចំណែកខ្ញុំខ្ញុំសូមនិយាយយោបល់ថាអត់មានសង្ឃឹមបន្តិចសោះព្រោះវាស្ថាប័ននេះវាទៅស្តង់ដាថាអនុវត្តស្តង់ដា2ហើយច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជារឿងឲ្យស្តង់ដា2ហ្នឹង
បា
ទបាទបាទសូមមានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយស្រដៀងគ្នានេះដែរឬក៏ដោយថាដំណើរការជាមួយនឹងគ្នានេះដែរគឺមកពីឈ្មោះរិនដែលលោកទសេ account របស់លោកជាភាសាថៃទេប៉ុន្តែលោកសួរថាតើបោះឆ្នោតធ្វើអ្វីបើអត់មានគូប្រកួតផងបាទអញ្ចឹងនេះជាសំណួររបស់លោករិនបាទតាមរយៈ Facebook ដោយផ្ទាល់ដែលលោកកំពុងតែ online បាទឥឡូវអញ្ចឹងសូមចេញលោកកងសវាងទទួលសំណួរទាំងនេះបាទ
បាទសូមអរគុណតបទៅការបោះឆ្នោតគឺជាអង្គការនៃការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបុយោបាយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយក៏ជាគោលនយោបាយនៅក្នុងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺមានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនលោកបានសាទរបាទសម្រាប់ការចូលរួមក្រុមមើលការបោះឆ្នោតដែលខំប្រែបានពិនិត្យក៏ឃើញថាមានការល្អប្រសើរហើយអាចហើយក៏អាចក៏ទទួលយកបានដែរបាទមានករណីតែរឿងយុបាយខ្លះដែលយើងឃើញថាមានការប៉ះពាល់ប៉ុន្តែវាមិនមានជាបញ្ហាក្នុងការដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេបាទគឺថាវារឿងតិចតួចទេដែលត្រូវប្រមូលថែមក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្រោយពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាចប់សពគ្រប់មកការគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយគឺអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិត្រូវបានរំលាយបាទត្រូវបានរំលាយសម្លេងរបស់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ជាង 50% 40ជាង%បាទគឺ5007រូបជាមួយនឹង55អ្នកដែលជាសមាជិកតំណាងរាជនឹងគាត់ថាត្រូវបានរំលាយដែរបាទត្រូវបានបាត់ដែរអញ្ចឹងគឺគណៈបកនេះគឺថាសម្លេងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ភាគច្រើនគឺទទួលបានទៅខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
ហើយវាឃើញថាដោយសារតែសម្លេងរបស់នេះហើយសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើឲ្យមានការចេញជាស្បែកថ្លែងការចេញជាស្បែកព្រួយបារម្ភផ្សេងៗមានស្ថាប័នខ្លះលោកអត់ទទួលយកនឹងការបោះឆ្នោតទៅកាន់មុខផ្សេងៗបាទនេះគឺជាអ្វីដែលជាការសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិហើយសម្រាប់ស្ថាប័នជាតិរបស់យើងដែលជាស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងបយោបាយក៏មានការចេញស្ដីខ្លះការក្នុងការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានេះទាំងអស់នេះដែរជាពិសេសគឺការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលតម្រូវនៅក្នុងការរំលាយគណៈបយោបាយក៏ដូចជាការរំលាយសម្លេងក្នុងការបែងចែកក្រោយការបោះឆ្នោតចំណែកបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងត្រប់មកយើងឃើញថាទៅមុខទៀតគឺជាការសម្រេចមួយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាតម្លើងគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមមកគបិច័យនេះគឺថាសមាជិកក៏មិនសារគំនិតដែលគណៈបកដ៏ធំមួយគណៈបកប្រចាំដ៏ធំមួយគឺថាมันមានការចូលរួមមកគបិច័យទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាសមាជិកប្រសិទ្ធិបើសិនជាมันមានកិច្ចការនេះនៅក្នុងកិច្ចការកាថាកិច្ចការនយោបាយឬគឺចំណុចផ្សេងៗទេគឺថាសឹងតែ 100% គឺជាសមាជិកដែលគេថាគណៈបកទី1មកពីគណៈបកកាន់អំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាខុសពីអាណត្តិមុនមុនអាណត្តិមុនមុនយើងឃើញថាមានការចូលរួមពីគណៈបកផ្សេងៗជាក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនេះបាទដោយសារតែសម្លេងគេទទួលបានហើយយើងចង់ជំរាបបន្ថែមទីដែរថាបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទេអូម៉ាត់បើសិនជាគណៈបកឆានដល់ធំមួយគឺវាបកសង្គមជាតិតែតកណបកសង្គមជាតិមិនមានការអង្គទេយើងឃើញថាការបានប្រមាណការប្រមាណរបស់យើងយើងឃើញគណៈបកហ្នឹងទទួលបាន25អាសនៈដែលកលអាណត្តិទី2នោះអាណត្តិទី3នេះគឺថាទទួលបានតែចំនួន11អាសនៈទេហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកតាំងទី46ធ្លាក់មកដល់33អាសនៈអញ្ចឹងជានេះហើយគឺដែលយើងមើលឃើញហើយឥឡូវនេះគឺថាសឹងតែ 100% ហើយបាទទៅខាងគឺថា 100% ទៅខាង
លោកស្វាងអាណត្តិបាទយើងមានពេលតិចតួចតើលោកអាចនិយាយត្រួសត្រាសអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនេះប្រទៅយ៉ាងណាការរៀបចំមកដល់ពេលនេះបាទសូមលោកសង្ខេបសរចិត្ត1នាទីតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជួយ
បាទឥឡូវនេះគឺថាដល់ដំណាក់កាលក្នុងការឃោសនាហើយហើយដំណាក់កាលនោះគឺថាមានការបែងចែកទៅដល់ទៅ8ភូមិភាគបាទហើយភូមិភាគនីមួយៗមានអាសនៈចាប់ពី5ទៅដល់10អាសនៈបាទហើយសម្លេងមួយមួយគឺថាជាង100ជា100សម្លេងបាទជា100សម្លេងសម្រាប់ក្នុងការទទួលបានមួយអាសនៈវាប្រែប្រួលទៅតាមភូមិភាគផ្សេងៗគ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយថាការប្រកួតប្រជែងក្នុងគណៈបកទូទួចមួយចំនួនដែលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបើសិនជាយើងកាក់លៀមមែនទែនដែលមានការប្រែប្រួលខាងយោបាយទេថាมันអាចនឹងទទួលបានអាសនៈសម្រាប់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះទេបាទ
បាទសូមអរគុណ
ដែលយើងមិនឃើញបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Confrel ដែលចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ស្ដីពីដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនិងភាពជឿទុកចិត្តបានកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជំរាបលាលោកកនសវាន២ចម្ងាយបាទសូមជំរាបលា
បាទសូមអរគុណបាទសូមជំរាបលាបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញសុភាដាបាទ
អរគុណលោកបុជិនរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រឆាំងតវ៉ានឹងប្រទេសឥណ្ឌាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ទៅកាន់តំបន់ចំនួនមួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះការនេះបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រទេសជិតខាងទាំងពីរដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានបញ្ចប់ចំនួនព្រំដែនដ៏តានតឹងលោក Narendra Modi បានបំពេញទស្សនកិច្ចយ៉ាងសាមញ្ញមួយទៅកាន់តំបន់ Arunachal Pradesh ស្ថិតនៅភាគឦសានប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតមួយតែដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានប្រទេសចិនរិះគន់ភ្លាមៗដោយសារប្រទេសចិនក៏ជាភាគីមួយដែលទាមទារកាន់កាប់តំបន់នោះផងដែរ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស្វងបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលចិនមិនទទួលស្គាល់តំបន់ដែលឥណ្ឌាហៅថាអណាអរុណាឆាលប្រទេសនោះទេហើយចិនជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំឥណ្ឌានេះទៅកាន់តំបន់ចំនួននោះកាលពីឆ្នាំទៅកងទ័ពចិននិងឥណ្ឌារាប់រយនាក់បានប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្នុងតំបន់កំពង់រៀបដូក្លាំដែលជាច្រករបៀងតូចមួយនៅជិតតំបន់ប្រសពគ្នារវាងប្រទេសចិនឥណ្ឌានិងប៊ូតុងនៅឯកិច្ចប្រជុំសភាក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៅសប្តាហ៍នេះសមាជិកសភាគណៈបកជំទាស់ខ្លះបានរិះគន់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនដែលមិនបានតតាំងជាមួយនឹងលោកស្រីគីមយូចុងប្អូនស្រីរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនអំពីការបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងដែលមកចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកហុងអ៊ីលភ្យូសមាជិកសភាទទួលបន្ទុកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជនជាតិកូរ៉េខាងជើងក៏ជាជនជាតិកូរ៉េដែរហើយនៅពេលដែលជនជាតិកូរ៉េខាងជើងរងគ្រោះក្នុងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់និងលើកឡើងពីបញ្ហានេះដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះកុំឲ្យកើតឡើងតែរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានធ្វើទេដែលលោកគិតថាវាផ្ទុយពីកាតព្វកិច្ចចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោក Cyril Ramaphosa មេដឹកនាំគណៈបកសមាជិកអាហ្វ្រិកត្រៀមខ្លួនដើម្បីឲ្យរដ្ឋសភាជ្រើសរើសនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះធ្វើជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកសមាជិកអាហ្វ្រិកនេះលោក Ramaphosa មានសិទ្ធិឡើងបន្តការតំណែងពីប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបច្ចុប្បន្នការជ្រើសរើសលោក Ramaphosa នេះគឺកើតឡើងក្នុងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នសាគប់ស៊ូម៉ាដែលជាប្រធានាធិបតីពពេញនៃភាពចម្រុងចម្រាសបានលាលែងពីតំណែងដែលចូលជាធរមានភ្លាមៗលោកស៊ូម៉ាអាយុ75ឆ្នាំបានលាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រោយរងការគាបសង្កត់ពីក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកសមាជិកអាហ្វ្រិកពិធីបន់ចូលឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសចិននឹងចូលមកដល់ថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះពិធីនេះក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារជួបជុំគ្នានិងអបអរដោយមានការដុតផាវនិងលក់មង្សាយជាដើមនៅមុនពិធីបន់ចូលឆ្នាំចិននេះចូលមកដល់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានសង្កត់ធ្ងន់លើគោលនយោបាយចំនួន3គឺការរីកចម្រើនស្ថិរភាពនិងការកែតម្រង់នៅក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ខេត្តស៊ីឈុននៅពេលថ្មីៗនេះលោកស៊ីជីនពីងបានសន្យាលុបបំបាត់ចោលនៅស្រមោលអំពើពុករលួយបន្ទាប់ពីលោកបានសន្យានៅក្នុងឆ្នាំ2015ថានឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនរាប់សិបលាននាក់រួចផុតពីភាពក្រីក្រនៅក្នុងឆ្នាំ2020អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាចំនួនជនស៊ីវិលដែលស្លាប់នៅរបួសនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្លាក់ចុះចំនួន 9% នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះប៉ុន្តែបានប្រមាណថាមានការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះជនស៊ីវិលនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះដោយសារតែភាគីជម្លោះទាំងអស់មានបំណងចង់បង្កើនការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបន្ថែមទៀតលោក KP Sharma Oli ត្រូវបានជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសនេប៉ាល់បន្ទាប់ពីលោកបានដឹកនាំសម្ព័ន្ធភាពមួយនៃគណៈបកកុម្មុយនីស្ត2ឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.